Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Сәлем дуслар, микрофон алдында Роил Содри. Хәерле сәгатьтә булсын дигән изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз.
Яшлык аланы.
Бүген безнең студиябездә кунакта бик күп җырлар авторы, үзе дә башкаручы Мурат Гайсин. Хәерле көн, Мурат.
Хәерле көннәр, сәламу алейкум, исәнмесез.
Без сезне үзебезнең студиябездә күрүгә бик шат, әле беренче тапкыр.
Мин дә бик шат, бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен.
Мурат, синең белән шундый тыгыз вакытта очраштык, чөнки 2 март көнне Ленин мәдәният сараенда концертың булачак, һәм ул Татарстанда 10 ел дип атала. Шушы 10 елга нинди нәтиҗәләр ясый аласың? Гомумән, Татарстанга килгәндә булган максатларың үтәлдеме, тормышка аштымы алар?
Алла берсе, 2 мартта Казанда 10 ел Татарстанда дигән концертым булачак, шулай ук 10 мартта Орчада һәм башка авылларда дип әйтик инде.
Бу Татарстан буенча шундый тур инде, әйме?
Бу кичкенә генә тур. Әйе, минем инде концерт программаларым ушактый булды, ләкин аларның арасында бу инде концерт программасы шундый, шушы 10 ел эчендә эшләнгән эшләремне барлап, тамашачыларым алдында әзерлек булса да отчет бирәсе килгән иде. Һәм шушы елларның иң матур җырларын башкарып, бергәләп танышчылар белән очрашып, искә төшерәсе иде.
Татарстанга килергә нәрсә әтерде сине?
Яшлек?
Монда ниндидер элемтәләр бар идеме ул вакытта сине? Кемдер чакырдымы?
Яшлек, әлбәттә, мин гомумән тарта иде ул, кызык иде. Һәм күп кеше яшылайдыр инде. Кайдыр барасы килә, ниндидер хыяллар бит.
Аерылып яшисе килә.
Әй, шулайдыр. Әлбәттә, хәзер менә мин әнием белән бер шәһәрдә яшәрим. Ләкин инде хәзер Казаннан да китеп булмый. Уфада ничектер Казанга күнеккәч. Ләкин икесендә күрәм, Казанны да яратам, Уфаны да яратам. Ә инде ул вакытта 10 ел элек бер компания белән контракт төзергә продюсерлар чакырды. Инде шул нәкъ менә шушы без бая тыңлаган күлләренә кайта кошлар җырын җибәреп, алар инде әйдә үзең башкар әле дип шулай итеп чакырып, шулай китте инде иҗат юлым Казанда алар белән. Һәм шушы вакытта әле хәтеремдә ул контракт мин 29 апрель кул куйган идем, һәм 30 апрельдә никахым иде. Бер вакытны, бер елны барсы да булды да, инде Казанга күчтем мин 10 елда.
Син Татарстанга килгәндә нинди өметләр белән килгән идең соң?
Әлбәттә, барыбызда һәрбер эшебездә ниндидер өметләр баглыйбыз бит инде, һәм мин инде җырчылык буенча әлбәттә, һәм җырлар язып башкаларга биреп, инде композитор дип әйтмәсем, көй язучы гына. Казанга килгәндә 10 ел элек Казан инде мине бик кула җәеп каршы алмады. Күп кешенең шулайдыр. Ләкин инде төрле эшләр эшләп, башта заводта дворник булып эшләп, каршы стартып, башка эшләрне эшләп, төрле эштә эшләп, параллель рәвештә җырларымны сатып, шулай гаиләмне тукланларга тырышкан идем һәм инде хәзер җырлар белән генә мавыгам. Хәзер инде концерт белән генә йөрибез, Аллаһка шөкер. Һәм параллель рәвештә Ленин мәдәният сараенда эшлим.
Дворник булып түгелдер бит.
Хәзер Аллаһка шөкер Уфа сәнгать академиясын бетереп, җырчы дипломын алып, шушы диплом буенча эш табылды Ленин мәдәният сараенда да. Аллаһка шөкер анса.
10 ел элек Казанга килгән Мурат нинди амбицияләр белән яшиде ул?
Әллә ни бик үзгәрмәгәндер. Шундый ук хыялый, шундый ук әзрәк бала кебәрәктер инде. Без инде иҗади кешеләр, бик нормаль кешеләр түгелдер инде. Үзем турында әйтәм инде. Хыял дөньясында яшәп, әзрәк инде һәм җырлар иҗат итеп, шундый үземнең дөньяда яшим инде. Ләкин шул ук вакытта инде 10 ел эчендә сәхнәдә бик күп әйбер аңладым диерлек. Инде институтта укысаң да, оқып шықсаң да, инде 12 елда бітірдім мен Уфа сәнгать академиясын. Ләкин сәхнәдә менә күбрәк авылларда йөреп, хәзер шумардым дисәң дә була, кеше белән дә, тамашачыларым белән дә бер-беребезгә энергетика биреп, бик рәхәт хәзер концертларда кую, шуңа күрә әзрәк үзгәрдем дисәң дә була.
Мурат, менә тормыш үзгәрә, яшәеш үзгәрә, ә тамашачы һәм аның зәвыгы үзгәрәме? 10 елда ниндидер нәтиҗәләр ясарга мөмкинме? Аның таләбе ничек?
Таләбе инде хәзер тагын да күбрәктер дип уйлыйм. Чөнки аның инде сөйләмәсәң дә барыбыз да беләбез, хәзер күп җырлар, күп мәгънәсезлек, күп төрле стильдәге җырлар шушы күп җырлар арасында тамашачыны әлбәттә җәл әйтәбез, супермаркетта барган кебек, хәзер күп әйбер сатыла дигән кебек, күп төрле әйбер сайлау күп. Әлбәттә, иң яхшы җырларны халык барыбер күрә һәм ярата. Һәм минем иҗат буенча инде, минем инде түрлі жырларыны башқарған болды. Қызық үшінде шаян жырлар болды. Тис ритмді да жырлар бар енді анысы. Ләкен енді бары бір, мен шушы 10 ел ішінде бардық-бардық та, шушы ижат елі бойлап, хәм тамашшылар бары бір менен ешіктір бірінші еллардағы кібік мәғінәлі жырларыны күтәлер. Хәм біз оларыны әзір енді мәғінәлі жырлардан ғана тұрған концертлар ойыштырға тұрашабыз.
Мәғінәлі жыр дегенде нәрсені көз алдында тұтасың, оның нәрсесі мәғінәлі болырға тиеш. Хәм мәғіне ол нәрсе болған мен жырда?
Бірінші сөзі әлбәтті.
Шиғырлары?
Шиғырлары, айы. Мен енді белгіне профессионалларға, профессионаллар сөзлеріне язам деп айта алмайым. Лекин де көп яздым аларын да, Анығам Әтнабаев сөзлеріне де, Мұстай Кәрім сөзлеріне де. Лекин қазір заман шиғыр язушылар арасында да сайлап, шиғырларын ұзақ етіп оқып, шол сөзлерге күй язам.
Кімдер білен бүгін көбірек ішлейсің, кімдер білен қызметтәшілік етесің? Қойсы шағырлерінің, шағырлерінің шығырлерін ұратып қабыл етесің өзің?
Башқұртстанда ешегенде мен шушы Мұстай Кәрім, Әнгәм Әтнабаев сөзлеріне ясам, аларының китаплары да үйде бола тұрған үйде. Ләкен енді Татарстан шағырлерінің китаплары Уфада таба алмайдык ол уақытта. Китапханада таба болмайды. Хәзір Татарстанға көшкәш, көп жырлар шықмады әлі, көп язылған жырлар бар, аларын енді язасың да, алып қоясың, ойла бітіресі бар деп. Енді қазіргі шығыр язушылар арасында Гүлфия Шакирова, Венер Фаттахов, Венер Махмутова бірге әшіленген бірінші автор бар. Енді әлбәтте мен хаман ізленуде, һәм яқшы шығырлар күтем.
Әлі білуімше, өзің де шығырлар язасың бұғай, ай ма?
Йок, тема бирергә мөмкин шигырь язучыга. Ләкин үзем язмыйм.
Ә алга таба бәлки шундый теләк уяныр.
Мәгәни балачакта балалар бакчасында тәрбиячеләр әйтә иде, бу малай кыз язучы булар дип, һаман нәрсәдер яза дип, инде хәтердә түгел, нәрсә яза идем, ләкин язам дип уйламыйм.
Мурат алайса, әйде инде бу кадәр сөйләшүдән соң сине Татарстанда таныткан һәм мен Татарстанга алып килгән бер җыр тыңлап үтик. Нинди җыр булачак бу?
Иң беренче башкарган җырым Күлләренә кайта акушлар дигән җыр иде. Аның шигыры мәрхүм Әсхәр абый Кашкуллин язган иде. Кейин үзем башта башка җырчыларга бирмәкче идем, ләкин аннары үземә калдырдым һәм шушы җыр белән бер компания белән контрактымда башланган иде ул елларда.
Болытларына ярып, шиді жерлерден арып, күллеріне қайта ақышылар. Қамышыларына ярып, матыры яқырып, бәпкелеріне қояш балқышылар. Ақыш күлегі Акышларының күлен күрмейше Акышлар ұлпайтыр Жанлар сағышы татыр Язмыш қойлар өтір тілеше Бәпкәләрі өсер Хәләкәтләр көтер Сақ бұлығыз дейлер акышлар Әкілеріні тетер, үкенешілер үртер, зыян кетерді мүй алғышылар. Аққыш күлі күзер, күлеріні шүкітүзер, аққышыларының күлін күрмейше. Аққышылар Yazmış kaylar öter terileşe
İkinci Mart bulaşak konsertte bu jırını jırlayacaksın mı, başkaraşaksın mı?
Eyi, Allah birse, şimdi hazır yıllar ötkeş, tağın bir yanartıp şu jırını başkarası kile. Çünkü bu konsert ben tomaşçılarının soruları boyunca tüzülgen deyip etsek de bula. Şimdi bir 100% bulmasa da 80% şulay. Һәм ул җыр кергә тиеш дип санады тамашачыларым.
Мурат, ерак кара китик әле ерак елларгарак. Синең музыкага мәхәббәт кайчан һәм ничек уянды ул?
5 яшьтә?
Син менә түгел беләсең димәк.
Әйе. Аны телебашласаң, һәрбер артист кебек тә хәзер урындыкка басып җырладым дип ансын сөйләп тормыйбыз инде. Мылай телевизор янында йөгереп татар башкорт җырларын карап, шуларга кушылып, кинолардан көйләп, кинолардагы көйләрне башкарып, шулай итеп башланган иде инде мен бу
музыкаль хәбәт. Аннан соң сине әниңнәр әйттеләр музыка мәктәбенәме?
Күбрәк минем атам әйдәгез алып барыйк дип, күрсәтик дип, музыка мәктәбенә бирик дип, күбрәк монда эше аныкы.
Бу апам дигәндә Гөлшат Гайсина күздә тотыла индеме?
Әйе, әлбәттә. Гөлшат Гайсина Башкортстанның атказан артисткасы ул сездә булды.
Әйе. Безнең тапшыруда катнашканы бар, бүгенге көндә Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театрында эшли. Мурат, укып чыктың музыкаль мәктәпнәме, алга таба ниндидер һөнәр сойларга кирәк бит. Бүген әтиенидер әлбәттә балаларының иҗат юлыннан китүен бик теләмиләр. Ә менә сезнекләр нинди карашта, нинди мөнәсәбәттә булдылар?
Безнең башкача. Безнең әтиене дип инде әтине без миңа 8 яшь булганда югалттык. Монда инде аерым рәхмәт әниебезгә. Ул безне тәрбияләп, укытып, югары белем алсыннар дип тырышып, институтларда укып чыктык бит инде һәм бу аның өчен җиңел булмагандыр безне укытырга. Ул бер кашанда безнең иҗатларыбызга каршы килмәде. Киресенчә, мен инде аның серен генә булса да сөйләп үтәм, бик тиргәбез дип ышанам. Мине ул инде балачакта үзе хыялланган иде, ләкин безнең дәвәт иде әниләр укытучылар иде. Һәм артист эше эш түгел ул дип, аны ул артистлыкка бирмәделәр. Ә аның хыяллары безнең аша тормышка ашты дип әйтсәк тә була.
Ә үзе әниегез нинди һөнәр иясе иде?
Ул үзе укытучы иде, шулай ук.
Бер гаиләдән ике иҗат кешесе чыккан. Моның ниндидер сере бармы ул?
Сере дип кем белгән? Безнең инде һәрбер әйтәм, безнең гомумән татар башкорт халкында инде җырламаган кеше юк дигән кебек. Безгә шулай итеп әни без каршы килмәгәч, һаман безне илһам өстәп, укыгыз дип, эшләгез, яраткан эшегез белән шөгыльләнегез дип, инде куанып, безнең җырларыбызны тыңлап, иҗатларыбызны бәяләп, һаман нидер юллар күрсәтеп, безнең илһам чыганыгы булып, бу әни без аркасында әлбәттә без шулай киттек тә инде шушы юл буйлап.
Җырлау өчен әлбәттә тавыш кирәк, моң кирәк, ә менә сез шулай Гөлшат та җырлыйсыз, сәхнәдә үз урыннарыгызны тапкан кешеләр, шушы талант ул гаиләдән киләме? Әти әниләре җырлый идеме?
Алар җырлый иде, әйе. Әти баянда, әни җырлый иде студент чагында. Минем гаебем бәлки бар, әзрәк ул балачакта ишек җырын җырлаганда, мин әзрәк үскәч үйдә җырлый иде, ләкин мин аны туктата идем. Аның җырлары бик моңсу иде һәм миңа ул шахта күңелсез булып китә идем икән. Мин аңа кулым белән авызын яба идем. Инде хәзер әлбәттә үземә дә әллә ничек шушы әйберне искә төшерергә, минем аркада җырламыйча җырлауны туктатты дип уйлыйсы булмасын инде.
Бүгенге көндә әнигез Уфа шәһәрендә яшиме?
Әнием апам белән Уфада. Әйе, Аллаһ шөкер яшиләр. Хәзер әнием инде хаклы ялда. Менә бу елны гына чыкты.
Еш кайтырга тырышасызмы туган якларыгызга?
Әлбәттә, әйе, тырышабыз. Монда инде я әнием Казанда, я без Уфада айга бер, ике айга бер тырышабыз кайтырга. Ул юлларны инде мин хәзер ятлап бетердем әлбәттә.
Ишеп кайткан кебек.
Әйе, безнең өчен зур ара түгел, хәтта әнием өчен дә бу 500 км әллә ни түгел хәзер. Ләкин инде кайсы бер вакытларда шулай була. Үзем генә кайтканда, мәсәлән, Уфага кайткач, әлбәттә әни янында рәхәт. Ләкин инде Казандагы тормыш иптәшем сагындыра башлый. Ә инде Казанда яшәгәндә гел әри турында уйлыйсың инде, әни Уфада.
Менә 5-6 сәгатьлек юл бит инде бу ике республиканың баш каласы арасында, әйме? Җырлар туамы шул юлда йөргән вакытта?
Элегрәк туа иде, әйе, рульдә булмаганда. Хәзер күбрәк үзем рульдә йөри башлагач, аның турында бик уйлаганы юк, чөнки юлга карыйсың. Барыбызда исәне мин йөрик, хәтәрсез юлларда.
Әйе, сак йөрү өчен шулай булырга тиеш тә инде ул. Иҗат ничектер тукталып кала, димәк, рульдә вакытта. Сәхнәгә беренче адымнар. Монда инде зур сәхнә турында сүз бара. Ничек булды бу? Кайчан ясалды?
Иң беренче зур адымнар ул инде 2007 елларда әле Казанга килеп китеп йөри идем. Гүзәл Уразова Илдар Хакимов белән эшләгәндә. Һәм алар белән бер ел гастроль белән Россия буйлап йөрдек. Һәм иң беренче чыгыш шушы кайдыр Татарстанда булган иде, әгерҗи якларында кебек иде.
Тамашачы сине ничек кабул итте һәм гомумән аның хөрмәтен ничек яуларга, нинди ысулларың бар үзеңнең?
Ысулларым дип ул инде
Мында шул иң мөһиме үзеңнең күңелең чиста булсын дип уйлыйм. Күңелең чиста булып, нинди бар шундый чыгып, бернинде ясалма кирәк түгел әлбәттә. Күп җырчылар бит инде бездә хәзер җырлаучылар күп. Алар инде үзләрен төрлесенчә тоталар, төрле хистә инде бик күп йолдызланган артистларны беләм, яшәтен батырым түгел андыйлар бар, күренеп торандый җырчылар. Шуңа күрә кеше булып калып, бер-беребезгә шулай якын итеп, бер-беребезгә карасак иде. Һәрбер һөнәр үзенчә яхшы, кемдер табип, кемдер җырчы, кемдер укытучы, үз эшебезне тиешле дәрәҗәдә эшли алсак, иң мөһиме шушы һәм кеше булып калып яшәргә.
Инде без тагын бер музыкаль тенефис ясап алыйк. Исегезгә төшереп үтәм, хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиябызда бик күп җырлар авторы, үзе дә башкаручы Мурат Гайсин. Нинди җырны тәкъдим итәбез, Мурат?
Бөтен дөнья чәчәкләре дигән бәхетле җырым, шундый әзрәк шаян формасында узган елны Аскар Усманов белән Анна Попова белән бергә иҗат иткән идек шушы җырны.
Димәк, тыңлап китик.
Башлар талып йоқлағанда мин ашығам тизрәк яныңа син тағында гүзәлләрәк бүген тылсымлы ай нуры утырда бөтен дөнья чәчәкләре бүләк итәрмен сиңа чәчәкләрдән матур үзе йылмайшы инде миңа Чәчәкләре Гүлләк итәрмен сиңа Чәчәкләрдән матур үзе Йылмайшы инде миңа Чәчәкләре Гүлләк итәрмен сиңа Чәчәкләрдән матур үзе Йылмайшы инде миңа Бөтен дөнья чәчәкләре Гүлләк итәрмен сиңа Чәчәкләрдән матур үзе Итәрмен сиңа Чәчәкләрдән матур үзе Йылмайшы инде миңа Бөтен дөнья чәчәкләре Гүлләк итәрмен сиңа Чәчәкләрдән матур үзе Йылмайшы инде миңа Чәчәкләрдән матур үзе
Димәк, студиябездә бүген кунакта Мурат Гайсин. Әңгәмәбез дәвам итә. Мурат, менә концертка тамашачы аз килгән дип туктаткан вакытлар, гомумән концерт үзгән вакытлар бармы синең?
Гомумән килмәсәләр, бер ике тапкыр булган бар, кеше килмәгәч. Инде болай, әлбәттә, ничә кеше булса да, концертны куясың, чөнки ул кеше гаепле түгел, башкалар килмәгәненә. Инде кайсы бер артистлар 5-10, 15-30 кеше килә дә, һәм ул җырчылар, ике җырчылар да кайтып китәләр, андый очракларда ишеткән бар. Ләкин инде без барыбер тулы программаны куярга тиешбез дип уйлыйм. Инде бер килгәч, тамашачы безгә ышангач, 30 кешеме, 1000 кешеме барыбер эшлисең инде.
Менә Инстаграмыңда күптән түгел генә күргән идем, микрофонсыз җырлыйсың. Бу тамашачының таләбе идеме, яки үзең теләп җырладыңмы, башкардыңмы?
Үзем дә бик теләп инде. Һәм бер концертта шулай сораганнар иде, мин дә аны хәзер концерт саен булмаса да күп концертларда башкарырга тырышам. Тамашачыларга карап, әлбәттә. Чөнки тамашасы да барыбыр түрлі бола. Өзің қансыларға енді көбірек. Лирик мұн сөз жырларына да, әлікі кезірларына ярата тұрған кішілер келе оларақ. Біздің тамашылар, ұрташа, ештегі тамашыларыбыз. Яшлар да килә, ләкин яшләргә дә әйтәм менә шушы җырларны җырлаганда мин әйтәм, әз генә түзеп торыгыз, мин әйтәм, зинһар өчен. Анда да җырлар кирәк.
Чыгып китмәгез залда.
Әйе, тыңлап утыралар, матур итеп кенә мин әйтәм. Шулай ди, дәвәти дәвәнләргез нинди җырлар тыңлаганнар дип тыңласагыз да, колак салсагыз да зыян булмас дип. Тыңлыйлар, чыгып китмиләр.
Безнең татар башкорт халык җырлары бар бит. Синең репертуарыңда андый җырлар бармы?
Бар һәм күбрәк укыган чакта әзрәк туплаган идем ул репертуарына. Башкорт халык җырларында бар ай Азамат, Абдрахман төрлене үйрәнә иде инде. Хәзер Татарстанга күчкәч күбрәк татар халык җырларын бик күп итеп яратып башкарам.
Димәк, репертуарыңда бар инде җырлар кертәсең син аларнымы?
Бар һәм концерт программасына да әлбәттә ел саен аларсыз булмый, алар кирәк. Онтырга ярамый әлбәттә.
Димәк, әйдә безнең тыңлаучыларыбызга да акапелла дип әйтәбез инде бер халык җырын башкарып китик.
Иде Сова, отрыр дулкан наран, отрыр кылыч тутып.
Бүген менә татар эстрадасы ул бай, анда кем генә юк, төрле җырчылар бар белүебезчә, һәм инде соңгы арада бик тавыш гаугалы шундый вакыйгалар да булып алды. Менә шундый вакыйгаларны булдырмый калу өчен синеңчә нишләргә кирәк?
Үз эшең белән генә шөгыльләнеп, шул эшеңне генә эшләргә инде ансы. Менә нәрсә эшләргә кирәктер дип уйлыйм инде. Болай замана таләбеме, хәзер таләбе дисәң инде, ул инде күбрәк безгә татар халкына хас әйбер булган түгел. Ул инде чит илләрдән килә, Россия эстрадасыннан ул җилләр киләме инде. Әлбәттә, кызганыч һәм кай вакыт бик каты борчылам, һәм күп вакытта тамашачылар өчен дә борчылам, чөнки алар инде күбесенчә менә, мәсәлән, олырак булган тамашачылар, уртача яшьләрдә, алар инде аңламаска да мөмкиннәр, андый берне пиар дигән әйберне инде хәзер модага кергән. Шуңа тамашачы хисләре белән уйнау өчен бик борчылам әлбәттә шуның өчен.
Син кайсы җырчылар белән күбрәк эшлисең, Мурат? Кемнәр сиңа күбрәк җырлар сорап мөрәҗәгать итәләр? Аларның таләпләре нинди?
Җырларны күп язам, ләкин аларны алучылар арасында күбесе кайвакыт аңлап та бетермиләр. Ул кешегә барамы ул җыр, юкмы? Мин инде җыр язганда да Мурат яз әле безгә дип сорыйлар да, я шигырын җибәрәләр, я тема бирәләр. Я болай гана дип әйтәләр, кайсы бер кеше темп сораймы, кайсы бер кеше стиль сораймы. Җырлар язасың, ул кешене уйлап һәм чыгарасың, мин инде аны әзрәк күрәзәче дигән кебек, мин аны беләм, ул кешегә ул җыр барачак дип. Ләкин аңлап бетермиләр күбесе. Әлбәттә, 100% җырларның бөтенесе аларга бара дип әйтеп булмый. Ләкин менә мин тәкъдим иткән җырлар арасыннан, мәсәлән, 200 җыр җибәрмәгән, берсе төгәл шушы кешегә бара ул. Ул җырларны.
Җыр бара дигәндә син нәрсәне күз алдында тотасың? Ул кешенең яшенме дигән кебек, ничектер ишке торышы, ишке халәтенме?
Яшын енді ол сөзлерге қарап, былай, мен аны өз башымда тұтып, ойларымда тұтып, бүтін образын енді. Әрбір жасының өз образы бар бетінде, шоңа көре башқару манерасын, әзірек көрінген ішкі дүниесін, стилін, ішік башқа жырларын башқара, тауышын әлбәтті, нендей жоғарылықта башқара, үстеме, остамы деген кеп енді. Шулар арасында енді Татарстанға келгенде бірінші уақытларда шул гүзел Уразова бірінші әзірін алған еді. Елдар Хакимов, Болат Нигматуллиндер, Рустам Асаевлар бик көп еді. Һәм соңғы вакытта шулай ук яшьләр дә бик көп чыгалы сәхнәгә аяк басучылар һәм Ландыш Нигмәҗановларга язып Ришат Тохватуллин бик күп җир башкара, әле 6мы, 5мы хәзер. Менә шу бүтүнсеннән әлбәттә менә Ришат Тохватуллин күбесенчә аңлый минем җырларны. Ул инде шулык күрә. Менә җибәреп куям җырны, шулык күрә, аңлый, аның өчен язылган икән һәм алада. Әле аңламаса да үзәрне. Чөнки анда пианино, фортепиано, баян белән генә яздырылган демо дип әйтәбез инде хәзер. Шушы демоны аңлап, үзенчә үзгәртеп тамашалар алдына чыгара. Һәм Гөлшат апа да башкара бик күп матур җырларны инде әлбәттә.
Мурат композитор инде булган мен көйләр язучы. Аның да ашысы килә дигән кебек, аның да тамагын туйдырырга кирәк, гаиләсен туйдырырга кирәк. Бүген көндә менә шушылай җырлар язып кына тормышны алып барып буламы?
Күп эш эшләп була. Инде ансын гына түгел. Инде бәлки студиядә ябылып язучылар да бар. Алай да буладыр. Ләкин мин күп кеше шулайдыр инде бер җирдә утырасы килми. Башка әйбердә эшлисе килә, төрле эшләр булсын дип. Шуңа күрә мин бәхетле дип әйтәм дә була, чөнки минем яраткан эшем бар. Мин иң мөһиме җырлый алам, сәхнәдә йөри алам, концертлар белән бу инде минем яраткан эшем. Аннары илһам килгәндә җырлар язам һәм шул ук вакытта бюджетный эштә дә эшлим. Ленинның Ленин сарайында.
Илһам килгәндә дидең, илһам сине кайда тота? Кайчан килә ул?
Ул я бар, я юк. Ул инде бер килсә килә башлый оптым. Минем нишектер жулай. Килә дә килә, утырасың да көне буена 3-4 җыр, икенче көнгә тагын 3-4 бер җыр. Шулай көн саен килә-килә, аннары югалып ала берәр айга. Кайчан килә? Инде сәхнәдә җырлаганда кай вакыт килә. Җырлагандан соң, концерт беткәннән соң хисләр әлбәттә шундый. Рәхәт була бит инде. Шул рәхәт чакта инде моңсуланып үткәннәрне искә төшерә башласаң әлбәттә. Элеке без барыбыз да үткәннәрне сагынабыздыр. Шушы ностальгияларга бирелгәндә капыл гына уйга керә дә шулай илһам белән бергә килә җырлар, яңа җырлар.
Төшемдә дә язам дигән булгансың бер интервьюңда киләрне.
Элек бар иде әйе. Электрошка керә иде, хәзер юқы әзрәк булгач микән, шуңа жоқлыйм гына хәзер. Тышлар сирәк күрәм.
Яшлык аланы.
Мурат Гайсин белән әңгәмәбез дәвам итә. Мурат, менә син җырлар язасың, көйләр язасың, шулай ук башкарасың да аларны, һәм музыкант та булып торасың бит әле. Синең алган белемең буенча син баянчы, ялгышмасам.
Шулай, әйе, алган белем буенча урта махсус музыка мәктәбен һәм урта белем инде. Иде.
Әле Мәскәүдә халыгара баянчылар конкурсында җиңгән исемең дә бар.
Әйе, бар иде. Ул инде 15 ел, 17 ел элек мәктәптә укыганда. Аннары инде Сәнгать академиясына мин инде баяннан нәрсә теләдем, шуны алдым дип, инде җырчылыкка күчеп, институтта җырчыга укыдым инде.
Тагын нинди конкурслар аша сине беләбез?
Беләбез дип, шул Вахапов фестивалендә катнаштым инде менә.
Лауреат исемен тапшырдым.
Бу соңгы елларда иң зур куаныч шушы иде инде шул конкурслар. Дисәк, ә болай конкурсларда гомумән яратмыйм катнашырга инде. Шул балачакта җитте дигән кебек.
Ни өчен яратмыйсың? Бу бит бер карасаң башкаларга карап үсү, ниндидер үз алдыңа яңа максатлар кую.
Шулай да хәзер күп кенә конкурсларда бу яшын батыр тол бар, без дә беләбез бит инде ничек кая нинди юллар белән кем ничек ала, шуңа күрә шушы ботқада йөрисе килмей булса, шул честный конкурсларда катнашасы килә инде.
Вахапов фестивале күптән түгел генә яңа татар җыры дигән конкурс илан итте. Белүемчә син дә катнашырга теләк белдергән идең.
Белдердем, әзерләнәм һәм катнашасы иде әлбәттә. Аның исеме дә бит яңа татар җыры. Ниндидер яңа өметләр, яңа җырлар гына түгел, ничектер башкача яңача көтәсең. Яңа фестиваль кебегрәк, яңа татар җыры нинди булыр микән дип шуңа бик кызык әйбер ул минем өчен. Катнашасы иде.
Бераз гына фәлсәфә корып алсак, яңа татар җырын син ничек күз алдысың? Нинди булырга тиеш ул?
Ул инде әлбәттә иң мөһиме миллилекне сакларга тиеш. Һәм күбебез килешәдер шушы әйбер белән миллилекне югалтырга ярамый. Безнең татар җыры битмәс өчен. Әлбәттә ул заманчарак ниндидер аранжировкалар, заманчарак карашлар, стильләр булырга мөмкин, ләкин инде тулысынча чит илләргә, чит илләр артыннан бару түгел. Дәрәҗәсе, сифаты әлбәттә чит илдәгесенә бирешмичә эшләп, шул ук вакытта миллилекне саклап, менә шундый нидер алтын уртакны таба алсак, яңа татар җыры шундый булса, бик әйбәт булыр иде.
Менә безнең татар телендә һәм инде башкорт телендә дә бар инде ул рус теленә тәрҗемә ителми торган бер сүз бар. Мың сүзе.
Әйе.
Син менә ничек аңлатыр идең, нәрсә ул мың?
Күңелдә булган әйбер, күңелдә булган тойгылар, хисләр, шул ук вакытта аңлата тормый әйбер. Ул моң инде, әлбәттә, безнең Илһам абый әйтмәшли, нәрсәдер күргәч килә. Тормышта ниндидер авыр заманалар күргәч, авыр вакытлар булгач, ул кешенең буладыр моңы. Ә безгә инде барыбер күп кешегә нәрсәдер аша үтәргә кирәк, һәм үтәбез төрле тормышның авырлыклары буенча, инде язмышлар төрле, бар кешедә. Шуңа күрә моңлы кешеләребез бик күп.
Бу ике милләттә дә әйме?
Әйе.
Күңелең буенча, гомумән эчке тоемлавың буенча син кем бүгенге көндә? Музыкантмы, көйләр авторымы яки җырчымы?
Музыканттыр, мин беләм. Чөнки уенда һаман көйләр, аларны көйләү, инде күп җырларына мин җәлим дә башка җырчыларга бирергә ди, һаман кала үзен башкарам әле дип. Аннары инде вакыт-вакыт белән уйланасың инде, я үзең башкарасың, я башкага бирәсең. Ләкин әлбәттә җырчылыкны бер сәхнәгә чыккач ташлап булмый, ташлыйсы килми. Һәм тамашалар белән әле рәхәтлек күрә генә башладым. Шуңа күрә сәхнә шундый әйбер инде. Бер чыккач китәс килми бер кая.
Белүемчә менә сәхнә сиңа күп нәрсәне бирде. Һәм инде тормышыңда хәтта юлдаш булырлык кешене дә син сәхнәдә концерт вакытында очраттың дип укыган идем. Бу дөресме?
Мин аны инде Гүзәл Уразова концертында күрдем сәхнәдән. Казандагы концертта. Аны Илдар Хакимов та күрде, мин дә күрдем. Ул концерт буе безне телефонга төшереп утыра иде. Менә монсын интервьюларда сөйләгән юк, шуңа күрә һәр бер интервьюда яңаша булсын дип, инде менә моны сөйләгән юк әле. Ул инде телефон белән төшереп утыра иде безне концерт буе. Шуңа күрә Илдарга бәлки ошамаган микән концерт буе төшерүе. Миңа инде аның елмаюы күңелемә керде дә, мин инде аны оныта алмыйча, аннары ул мине әле интернетта табып, язышып, шулай әле икенче елга күрештек аның белән. Аннары китте инде безнең.
Альбина кайсыя кызы?
Ул үзе Казанныкы, әти әниләре авылдан инде.
Оның ярдәме бүгенге көндә синең иҗатыңа бармы?
Әлбәттә.
Ул синең иҗади омтылышларыңа хуплыймы?
Әлбәттә, әйе. Минем инде шул 3 кеше. Әнием, апам, тормыш иптәшем, алар инде минем иҗадымны бәялиләр. Һаман элеккеге худсовет була торган әйе бит менә. Шуның кебек һаман мине бәялиләр. Бу сиңа бара җыр, бу сиңа бармый. Әзрәк күләтеп җибәрәләр мине. Дөрес юлга, дөрес якка. Шушы иҗат йылы буенча бик аңлый торган һәм мин инде Аллаһ Тәгалә рәхмәтлемен, шулай да артык күрмәсен бәхте безне тормыш иптәшем, Аллаһка шөкер. Инде мин аны очраттым һәм очраткач мин аның өчен бик рәхмәтлемен Аллаһ Тәгаләгә һәм әлбәттә әти-әниләренә шундый кызлары өчен бу сирәк очрый торган хатын-кыздыр. Башкасы кирәк тә түгел һәм гомергә шушы булсын дип телим инде һәм барлык радио тыңлаучыларга да шуны телим.
Алдагы планнарын урат.
Планнар тамашачылар белән бергә булырга. Иң мөһиме тыныч тормышларда барыбызга да яшәргә, исән сау булып күрешергә һәм дөньялар тыныч булсын. Шушы матур дөньяларда, концертларда күрешеп, бергә-бергә җырлап, биеп, уйланып та шушы концерттагы мизгилләрне бергә үткәрергә ясын. Инде планнар дигәндәй, хәзер тагын яңа программага әзерләнәбез. Бу инде 10 ел Татарстанда дигән концерт әйткәнемчә, ул шул бер концерт гына. Ә инде яңа программа әзерләнәбез җәйгә алла берсә. Һәм көздән инде берничә район белән сөйләштек, һәм тагын гастрольгә чыгып, зуррак турлар белән чыгырга. Менә хәзер шушы үткән 10 ел эчендә без күбрәк авылларда йөрсәк, хәзер инде районнарга хыялланабыз, планлаштырабыз барырга алла берсә.
Бик зур рәхмәт сиңа безнең студиябызга килгәнгә, тамашачыларыбыз белән шулай аралашкан өчен. Алга таба да сине үзебездә көтеп калабыз.
Рәхмәт яусын үзегезгә. Яшәсен Татарстан радиосы, яшәсен татар башкорт халкы. Рәхмәт яусын барыгызга да.
Яшьлек аланы. Бирдә
яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Яшьлек аланы тапшыруына берілген вақыт тәмамланды. Бүгін біздің студияда қонақта автор башқарушы музыкант Мурат Гайсин болды. Тапшыруны эфир үшін мен Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина бергәләп әзерләдек. Яшьлек аланында қабат очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.